ให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กรู้สู้ภัยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วในวันนี้ค่ะดิฉันดารินกำเนิดรัตน์นะคะมากับน้องแท็บทีพบเกรียงปริญญากิจค่ะสวัสดีค่ะแท็บคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับโควิด-19ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเจ้าโควิดกันไปอีกนานสักเท่าไหร่น้องแท็บวันนี้นี่มาทรงผมแปลกใหม่มากมายังไงคะเนี่ยทรงผมนี้
ก็แม่ตัดให้ครับ
เพราะว่าร้านตัดผมยังคงปิดอยู่นะน้องแท็บก็เลยตัดกันเองนะคะช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวกันหลายอย่างนะในการที่จะต้องอยู่กับโควิด-19แต่ถามว่าถ้าเรามีการเปิดทุกอย่างกลับมาโควิดหายไปแล้วสิ่งแรกที่น้องแท็บอยากทำคืออะไรคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกที่เปิดหมดแล้วทุกคนก็ต้องไปหมดเลยแล้วก็จะไม่มีที่ไหนที่มันโล่ง
อยากไปเที่ยวใช่ไหมพี่ดารินนะอยากไปเที่ยวมากเลยอยากไปเที่ยวทะเลมากเลยเฮ้อแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็ต้องปรับตัวกันไปก่อนใช่ไหมน้องแท็บทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19แพร่ระบาดนะคะถ้าเราไปไหนไม่ได้ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะทำยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่น่าเบื่อแบบนี้วันนี้มาคุยควบเลยแล้วกันทั้งช่วงรู้สู้ภัยแล้วช่วงรู้แล้วรอดว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไรต่อไปดีค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
วันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของการปรับตัวปรับชีวิตบางทีเราได้ยินผู้ใหญ่เขาจะพูดคำว่า new normal นะคะช่วงนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากเอาเป็นว่า new normal ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ๆปรับตัวกันไปตลอดไม่ใช่สิ่งที่ผิดแปลกจากเดิมแล้วฉะนั้น new normal ของเราจากนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นหลายแบบเนาะน้องแท็บเนาะ
ใช่ครับตอนนี้นะครับผมอยากทราบว่าเด็กทารกแรกเกิดไม่สามารถจะออกมาข้างนอกได้เลยเพราะว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับจึงทำให้พ่อแม่เป็นห่วงกังวลว่าจะติดเชื้อต่างๆผมจึงอยากทราบถึงวิธีการดูแลเด็กแรกเกิดในช่วงนี้ครับ
จริงๆแล้วอ่ะน้องแท็บเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอาออกจากบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวัยที่อ่อนแอนะคะไปสัมผัสเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะทำเหมือนเดิมอาจจะเคร่งครัดกว่าเดิมก็คือน้องเป็นเบบี้ยังเล็กๆอยู่เนี่ยก็ไม่ควรออกจากบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัยโบราณนะน้องแท็บรู้ไหมคำโบราณเขาบอกว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ย1เดือนเนี่ยห้ามแม่ออกจากบ้านเลยให้กักตัวอยู่กับบ้านนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนแดดโดนลมแล้วเนี่ยคุณแม่จะไม่สบายแต่มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับวิธีโบราณที่จะบอกว่าคือถ้าแม่อยู่บ้านลูกก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมอยู่ติดกันอยู่แล้ว เพราะว่าลูกกินนมแม่ใช่ไหมคะอย่างน้อย1เดือนห้ามออกไปไหนอย่างเงี้ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยปลอดภัยปลอดเชื้อต่างๆคุณแม่สมัยโบราณเนี่ยมีถึงขั้นตอนการอยู่ไฟเลยนะรู้จักอยู่ไฟไหมน้องแท็บ
ไม่รู้จักครับ
อยู่ไฟก็คือพอเขาคลอดเสร็จแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาก็จะให้คุณแม่นะเข้าไปอยู่ในอาคารคล้ายกระต๊อบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนบนแคร่แล้วใต้แคร่เนี่ยเขาก็จะมีหม้อต้มสมุนไพรร้อนๆขึ้นมาเหมือนกับเราเข้าซาวน่าอย่างเงี้ยค่ะอบซาวน่าอบกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงแล้วไม่ออกไปไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กน้อยๆเล็กๆเนี่ยอย่าออกไปเลยที่ชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะว่าถ้าออกไปสู่ที่ชุมชนเช่นอุ้มไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กก็ติดเชื้อได้ส่วนใหญ่นะตอนพี่ดารินมีลูกใหม่ๆนี่ก็ไม่ค่อยพาลูกไปไหนหรอกกลัวติดเชื้อโรคแม้แต่ว่าใครมาเยี่ยมก็ยังไม่ค่อยอยากให้อุ้มเลยหรือ ถ้าจะให้อุ้มนะล้างมือก่อนล้างมือก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ป้องกันเด็กเล็กได้ดีแล้วล่ะค่ะ
ครับผมแล้วผมอยากที่จะทราบว่าสมมติว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยครับเขาจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกพร้อมกับแม่จริงๆนะครับสามารถใส่มาสก์หรือว่าเฟซชิลด์แทนได้ไหมครับแล้วจะมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายเด็กไหมครับ
อันนี้เนี่ย พี่ดารินเคยเห็นเหมือนกันนะแต่มันหายากนะแมสสำหรับเด็กเล็กเด็กเบบี้อย่างเงี้ยค่ะเล็กๆอ่ะก็พอมีจำเป็นจริงๆในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะใส่ควรจะใส่เลยแหละเพราะว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ใหญ่แต่ทุกคนควรใส่แมสออกไปป้องกันเชื้อโรคนอกจากนี้แล้วเฟสชิลนะคะส่วนใหญ่ที่พี่ดารินเห็นมันก็เป็นของผู้ใหญ่นะแต่ถามว่าใส่แต่เฟสชิลได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ารู้ไหมว่าเฟสชิลเนี่ยมันจะมีรูให้ลมลอดได้ตลอดเวลาใช่ไหมนั่นน่ะเชื้อโรคก็ลอดเข้ามาได้สมมุติว่าเรามีเฟสชิลแล้วเราใส่แล้วก็ออกไปเดินโดยที่ไม่ใส่แมสเนี่ยก็ผิดแหละนั่นก็คือเสี่ยงที่เราจะได้รับเชื้อโรคได้โดยง่ายเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเฟสชิลต้องใช้ร่วมกับแมสใส่แมสก่อนแล้วใส่เฟสชิลอันนี้เหมือนกับป้องกัน2ชั้นประมาณนั้นสำหรับเบบี้อย่างน้อยควรมีแมสค่ะหาแมสมาใส่ให้เด็กก็จะทำให้เด็กปลอดภัยมากขึ้นดีที่สุดอย่าเอาออกนอกบ้านเลยออกเท่าที่จำเป็นก็พอค่ะ
ครับผมแล้วเราควรที่จะใช้สื่อทางออนไลน์เช่นการคอลการเฟซไทม์อะไรแบบนี้ในการเยี่ยมเด็กๆที่แรกเกิดไหมครับ
ดีเลยค่ะนั่นเป็นความคิดที่ดีนะน้องแท็ดเพราะว่าอย่างสมัยก่อนนะใครเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆใช่ไหมก็วิ่งกันไปเยี่ยมกันเลยที่โรงพยาบาลในแบบนี้แต่ณจุดนี้เนี่ยก็ไม่ควรนะเพราะว่าคุณแม่คุณลูกซึ่งอ่อนแออยู่เพิ่งคลอดเนี่ยก็อาจจะติดโรคโควิดเข้าไปได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปเฟซไทม์ไปไลน์คอลไปวิดีโอคอลด้วยรูปแบบอะไรก็ได้น่าจะเป็นการไปเยี่ยมเด็กน้อยเด็กเล็กได้ดีกว่าหรือว่าถ้าอยากให้ของขวัญกันจริงๆเนี่ยพี่ดารินคิดว่าบริการส่งของช่วงนี้มีเยอะนะคะ ไปส่งของไปให้ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะช่วงนี้ต้องรักษาระยะห่างนะศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆเลย social distancing รักษาระยะห่างเนี่ยต้องห่างกันสักพักนะแต่ให้ใจใกล้กันก็พอ ค่ะ
ครับผมแล้วตอนนี้นะครับสถาบันทางการศึกษาต่างๆก็ต้องปิดลงไปแล้วก็ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดด้วยนะครับผมทำให้บางครอบครัวเลือกที่จะใช้ในการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งผมอยากรู้ว่าการเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับสำหรับเด็กมีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างครับ
อันนี้เนี่ยพี่ดารินย้อนถามน้องแท็ดก่อนว่าน้องแท็ดเนี่ยก็เรียนโฮมสกูลใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ได้เคยเรียนออนไลน์มาไหมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราเอง
ก็เคยเรียนออนไลน์หรือเปล่าครับผมก็เรียกว่าแบบไม่เคยครับแต่แบบคล้าย
ๆ
ก็คือเรียนออนไลน์ของผมก็คือเปิด YouTube แล้วก็เรียนตามครับ
ค่ะซึ่งรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างล่ะ
ก็คือมันก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาเราไม่เข้าใจเรากดพอสได้
นั่นไงข้อดีเนาะแล้วมีข้อเสียไหมคะ
ข้อเสียก็คือเวลาที่แบบเรามีคำถามขึ้นมาละเราถามไม่ได้เราต้องอินบ็อกซ์ไปถามเขาแล้วกว่าจะตอบก็ใช้เวลาประมาณอย่างช้าสุดก็หนึ่งเดือนเลยครับ
ค่ะพี่ดารินว่าการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะคะสำหรับโรงเรียนต่างๆที่อาจจะต้องเตรียมตัวรับจะเปิดเทอมใช่ไหมพฤษภาคมอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะต้องเรียนกันจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ผ่านเนาะเช่นว่าคุณครูสอนสดออนไลน์ก็ถามตอบกันได้ใช่ไหมคะวิดีโอคอลหรือใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยโลกเดี๋ยวนี้ทันยุคทันสมัยแล้วล่ะซึ่งก็น่าจะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนได้ซึ่งจริงๆข้อดีของออนไลน์นะคือเขาบอกว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาไงเรียนผ่านระบบออนไลน์บางทีเนี่ยถ้าบันทึกเอาไว้ก่อนเนี่ยเลือกเรียนตอนไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะเอาเวลาตอนที่เราไม่ว่างไปทำอย่างอื่นก็ได้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ใช่ไหมอยู่บ้านที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้การเข้าถึงมันก็ง่ายไม่ต้องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วดูสมาร์ทโฟนทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้สมาร์ทโฟนกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายมากขึ้นเข้าถึงง่ายแถมบางทีก็ย้อนกลับไปดูได้อีกใช่ไหมเพราะว่าเป็นคลิปใช่ไหมไม่เข้าใจย้อนไปฟังใหม่สิมันยังไงอันนี้มันก็ง่ายขึ้นแถมเรียนซ้ำได้ทบทวนได้อันนี้ก็ดีค่ะแล้วจริงๆการเรียนออนไลน์นะมันประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเนาะบางคนเนี่ยสมมติว่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนวันนึงก็ตกหลายร้อยแล้วใช่ไหมการเดินทางแต่ตรงนี้เนี่ยก็ประหยัดไปมันก็ดีเหมือนกันเพียงแต่ข้อเสียพี่ดารินว่าข้อเสียคือไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมเนี่ยน้องแท็ดพยักหน้าใหญ่เลย คิดยังไงบ้างล่ะตัวน้องแท็ดเองเนี่ย
ก็ไม่ได้เจอเพื่อนก็เหงาครับ
นั่นสิค่ะ
แต่ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคครับถ้าแบบไม่ได้เจอเพื่อนเราก็ต้องห่างกันสักพักบ้าง
ห่างกันสักพักนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีทางออกเองค่ะ
ใช่ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผู้ปกครองหลายๆท่านก็เริ่มหมุดมุกที่จะหากิจกรรมให้เด็กๆทำแล้วทำให้พ่อแม่บางท่านเลือกที่จะให้เด็กๆนะครับใช้เวลาไปกับการดูหน้าจอหลายชั่วโมงเลยครับแบบนี้พี่ดารินคิดว่าจะมีผลเสียเวลาที่ต้องปรับเข้ามาสู่การเรียนแบบปกติไหมครับ
พี่ดารินว่าไม่น่าจะเป็นอะไรค่ะคือในช่วงนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่เราต้องปรับตัวแต่มันก็ไม่น่าจะนานมากโอเคมันอาจจะเป็นอีกหลายๆเดือนนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องสิ้นสุดลงน่าจะดีเสียอีกเมื่อตอนกลับมาปกติทุกคนเนี่ยเวลาเราห่างกันก็จะคิดถึงกันมากขึ้นใช่ไหมคิดถึงโรงเรียนคิดถึงคุณครูอยากเจอตัวเป็นๆอยากเจอเพื่อนอยากเล่นกันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสนิทขึ้นบางคนถ้าหากว่าสมมุติทะเลาะ กับเพื่อนอยู่โกรธกันเนี่ยไม่ได้เจอกันนานๆก็อาจจะง้อกันก็ได้นะ กลับมาดีกันเลยก็ได้ค่ะ
พ่อแม่บางท่านนะครับก็ต้องให้เด็ก learn from home นะครับแล้วตัวเองก็ต้อง work from home ไปด้วยพี่ดารินคิดว่าผู้ปกครองควรที่จะจัดเวลายังไงครับผม
อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าควรที่ work from home เนี่ยก็ต้องจัดเวลาตัวเองนะเช่นเวลานี้เป็นเวลาตื่นนอนใช่ไหมต้องจัดตารางเลย
ใช่ครับ
บังคับตัวเองไม่งั้นมันจะขี้เกียจ
เรื่องจริง
สมมุติว่าโอเคนะเราจะเริ่มทำงานตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นคือทำตัวให้เหมือนอยู่ที่ทำงานน่ะเพียงแค่เราทำที่บ้านแต่เราจะพบว่าฮูเล่เรามีเวลาว่างมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางถูกไหมเราไม่ต้องแต่งตัวเยอะบางคนเนี่ย work from home นะมีแค่ใส่สูทอยู่ครึ่งตัวข้างล่างกางเกงขาสั้นก็ได้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องให้ใครเห็นใช่ไหมหรือว่าแต่งตัวตามสบายอยู่บ้านมันก็ดีออกค่ะเพียงแค่ว่าเอาเวลานั้นอะที่เราทำงานปกติอะใช้ตำนั้นกินข้าวเวลานี้ทำงานเวลานี้เสร็จแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยพี่ดารินว่าเป็นข้อดีซะอีกถ้าว่าเราจัดระเบียบตัวเองได้นะเพียงแต่ว่ามีผู้ปกครองบางคนเหมือนกันก็บ่นนะเพราะว่าอาจจะมีลูกน้อยๆเล็กๆอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
กำลังทำงานอยู่ดีๆน้องมาเอ๊ะอยากเล่นจังเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความสุขในช่วงสั้นๆที่ได้อยู่บ้านไปอาจจะเป็นคิดว่าเป็นข้อดีซะอีกนะปกติไม่เคยมีเวลาและโอกาสอยู่กับครอบครัวเยอะขนาดนี้ตอนนี้มีเต็มๆ24ชั่วโมงหลายๆเดือนเนี่ยน่าจะสนุกมองให้เป็นเรื่องดีมันก็ดีอะค่ะน้องแท็บ
เพราะเราต้องอยู่บ้านนานๆเด็กๆบางคนก็เกิดสภาวะในการเครียดเบื่อเพราะว่าอยู่บ้านนานมาก อยากจะออกไปเที่ยวบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านมีบริเวณที่มีสนามเด็กเล่นมีที่เดินเล่นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่อยู่ในคอนโดแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยไม่มีใครเล่นนะครับก็จะเป็นคนที่แบบรู้สึกเครียดแล้วก็เหนื่อยมากครับผมที่ต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับแล้วจะมีผลกระทบอะไรต่อด้านจิตใจเขาไหมครับ
จริงๆพี่ดารินก็เครียดนะเบื่อพี่ดารินก็อยู่คอนโดนะคะอยู่กับลูก2คนแต่ลูกของพี่ดารินอะโตแล้วอายุก็อยู่ปี3แล้วอย่างเงี้ยอายุ20แล้วนะก็ยังทะเลาะกันเลยนะเพราะว่าอยู่กันเอง2คนแม่ลูกก็ยังทะเลาะกันเลยแต่ว่าจริงๆเราหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ค่ะเพื่อคลายเครียดนะคะเพราะว่าคนที่กักตัวบ่อยๆเนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยก็จะอารมณ์แปรปรวนเพราะว่ามันกังวลมันเครียดมันเบื่อมันเฉื่อยชาเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นหงุดหงิดงุนง่านฉุนเฉียวง่ายนะคะบางทีนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรับใจเราใหม่มองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงความเครียดที่จะเกิดขึ้นได้แพทย์ที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยเขาแนะนำเหมือนกันนะคะว่า1คนที่จะมาป่วยเพราะว่าความเครียดเนี่ย1คือกลัวมากไปกลัวติดเชื้อมากไปแพนิคเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งทำให้เกิดความเครียดมากมาย2เนี่ยก็กลัวว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงรายวันใช่ไหมติดตามข่าวตลอดเวลา24ชั่วโมงดูโควิดตลอดมันก็เลยยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก นะแล้วพอดูไปดูมาเสร็จมันจะเกิดตามมาคือกังวลกังวลทุกสิ่งทุกอย่างกลัวไปหมดท้ายแล้วโควิดเดี๋ยวจะตกงานโรงงานจะเลิกไหมฉันจะอยู่กันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะและอันอีกอันนึงที่ทำให้เขาเครียดหนักๆก็คือว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่จนเราได้ยินข่าวใช่ไหมว่าคนเครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มี มีล่าสุดค่ะพี่ดารินได้ยินเหมือนกันก็มีบางคนเครียดบอกว่าไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 อย่างเงี้ยไปถึงกับฆ่าตัวตายดื่ม ยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายประท้วงหน้ากระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยก็มีแต่ที่จริงน่ะอีกประมาณไม่กี่วันก็จะได้แล้วอยู่ในขั้นตอนเบิกจ่ายเงินอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปแก้สถานการณ์ตัวเราเองก่อนว่าอย่าไปตกอยู่ในหลุมดำแบบนี้หลุมดำที่เริ่มต้นจากเครียดจังไม่รู้จะทำไงเสพข่าวเยอะเสพข่าวโควิดเยอะอู้อะไรก็เป็นสีดำมืดอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้จิตใจเราไม่ดีฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ทำให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่าเดิมด้วยจิตใจของเราเองนะคะ
ผมสังเกตเห็นสิ่งหลักๆที่เปลี่ยนไปแน่ๆนะครับคือสังคมเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์เสมอทุกคนเลยครับทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานมีความคิดถึงกันแล้วจะสร้างผลกระทบอะไรต่อจิตใจเด็กๆไหมครับเช่นอาจจะรู้สึกเหงาเบื่ออะไรพวกนี้ครับ
พี่ดารินว่ามันก็เป็นบ้างแหละมันเป็นทุกคนแหละผู้ใหญ่หรือว่าเด็กใช่ไหมเพียงแต่ว่าพี่ดารินว่าเด็กๆก็น่าจะมีทางออกในการที่จะปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าเล่นกันใช่ไหมอย่างน้องแท็เองเนี่ยทำยังไงคิดถึงเพื่อนเหงาเบื่อทำยังไงบ้างคะตอนนี
้ก็ไลน์ไปคุยกับเพื่อนในแบบนี้มั้งครับแล้วก็ดีที่มีเพื่อนบ้านอยู่ก็เลยเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าก็คิดถึงเพื่อนที่รู้จักหลายๆคนครับ
ที่ยังไปหากันไม่ได้เนาะ
ใช่ครับ
อ้าวแล้วเล่นกับเพื่อนบ้านนี่เล่นยังไงคะ
ก็ตอนเมื่อก่อนเราเล่นในบ้านได้แต่ตอนนี้เราเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นคือดีที่บ้านผมมีหน้าบ้านอยู่ครับก็เราเล่นหน้าบ้านได้มีสระว่ายน้ำก็ตอนนี้สระว่ายน้ำก็ยังไม่ได้เปิดก็ว่ายน้ำก็ไม่ได้
อ
ีกก็ดีที่มีจักรยานก็ขี่เล่นกันบางครั้งผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นกับเพื่อน
อ้าวทำไมล่ะคะ
คือผมก็โตเกินไปแล้วที่จะเล่นกับเขาแต่ว่าเขาก็ยังอยากเล่นกับผมอยู่ครับ
อ๋อเป็นน้องเป็นเล็กกว่า
ใช่ครับ
อ๋อก็อยากเจอเพื่อนวัยเดียวกัน
ใช่ครับ
ใช่ไหมแล้วเราก็คงจะต้องคุยออนไลน์ไปก่อนใช่ไหมระหว่างนี
้
ต่างคนต่างเบื่อน่าสงสารจังเอาแล้วอย่างไปขี่จักรยานนี่ทำไงคะต้องใส่แมสกันด้วยเล่นกันใส่แมส
ก็ผมกับน้องแล้วก็ครอบครัวผมก็ใส่แมสกันนะครับเวลาขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนของผมนี่ก็ไม่กลัวอะไรเลยไม่ใส่มาสก์เลยครับผมต้องเตือนทุกครั้งนะครับ
อ๋อไม่งั้นไม่เล่นด้วยนะอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ไม่เล่นเลยครับถ้าไม่ใส่มาสก
์ใช่พี่ดารินก็เบื่อเหมือนกันนะอยากจะไปเล่นฟิตเนสออกกำลังกายในตึกตัวเองบ้างปิดหมดทุกสิ่งก็แบบว่าเบื่อนะคะแต่บางทีพี่ดารินเนี่ยก็ชวนกันกับลูกชายนะไปวิ่งวิ่งรอบตึกก็ได้เพราะว่าเราจะมีลานที่มันไปวิ่งได้อย่างเงี้ยก็วิ่งแล้วก็จับเวลาดูระยะทางอะไรแบบนี้ใช้แอปในการติดตามสู้กับตัวเองมันก็เป็นเรื่องท้าทายไปอีกอย่างนึงนะจริงๆแล้วแนะนำนะคะไม่รู้ทำอะไรออกกำลังกายดีกว่าหาอะไรทำที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากจะคลายเครียดแล้วเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสารอย่างนึงในสมองมันจะหลั่งออกมาซึ่งเป็นสารความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเราก็จะหายเครียดนะแล้วยังทำให้ร่างกายนี่เสพติดด้วยคือเสพติดไอสารความสุขนี่แหละฉะนั้นเนี่ย พอเราออกไปออกมาเราไม่ได้ออกเราจะหงุดหงิดฉะนั้นเราก็จะทำบ่อยๆมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะจริงๆ ไม่รู้ทำอะไรไปวิ่งปั่นจักรยานแบบน้องแท็ดว่าหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็อาจจะเหมือนกับออกกำลังกายเล่นกับเพื่อนสมัยพี่ดารินเด็กๆนี่เขาผู้หญิงเขาจะกระโดดยางใช่ไหม
อ
๋
อ
เ
คยเห็นครับ
สมัยนี้เขายังโดดกันอยู่ไหมนะ
ก็ไม่โดดแล้วครับส่วนใหญ่จะโดดเรียนมากกว่า
ไม่ใช่ เป็นอย่างนั้นไปก็อะไรก็ได้ค่ะหาอะไรทำกระโดดเชือกหรือว่าเล่นอะไรบ้างอ่ะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะคะ
ครับผมเห็นว่าเพื่อนๆบางคนสำหรับผมนะครับเขาก็ได้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเช่น TikTok YouTubeแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็แถมบางคนนะครับก็ยังชวนชาเลนจ์อะไรอีกมากมายครับผ
ม
ก็บางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้นะครับ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กๆ เขาควรดูแลยังไงครับ
ก็คงต้องไปแอบส่องลูกบ้างนะลูกเล่นอะไรบ้างใช่ไหมคะว่า TikTok อะไร Challenge อะไรทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยไหนๆอยู่บ้านกันแล้วมันก็วนไปวนมาก็เจอกันนี่แหละอ่ะสอดส่องดูแลหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันจะ Challenge ที่น้องแท็ดว่าเนี่ยเห็นเพื่อนๆเขาเล่นอะไรกันบ้างล่ะคะ Challenge ตอนเนี้ย
ก็เรียกว่าแบบบางครั้งนะเท่าที่ผมเจอกับตัวเองนะครับก็คือใน Instagram นี่แหละครับก็เขาก็จะแบบchallenge แบบก็คือเขาก็จะแท็กคนอื่นๆนะครับมาแล้วก็ให้วาดรูปมั้งครับแล้วก็แบบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบอะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็เล่นกันเป็นจดหมายลูกโซ่เลยนะ
ใช่ครับประมาณนั้นนะ
สมัยก่อนนะสมัยพี่ดานินเด็กๆนะเขาจะต้องใช้วิธีเขียนจดหมายนะไปหาคนนี้เขียนมือนะแล้วก็ต่อกันไปส่งจดหมาย10ฉบับอะไรแบบนี้โอ้สมัยนี
้
ใช้ออนไลน์เนี่ยมันง่ายนะคะลูกโซ่ง่ายกว่าเยอะเลยแต่ว่าลูกโซ่ไปลูกโซ่มาพี่ดารินว่ามันหมดมุกนะ
ใช่ครับ
พี่ดารินก็โดนเหมือนกันชาเลนจ์เนี่ยบางทีก็แบบว่าฉันขี้เกียจเล่นบางคนนี้ก็มามีเขียนด้วยนะแช่งด้วยนะถ้าไม่ส่งต่อจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบว่าฉันไม่สนไม่เอาแล้วมันเยอะกันไป
ตอนนั้นผมก็ได้ไปไลค์รูปหนึ่งแล้วเขาก็ส่งกลับมาหาผมเป็นข้อความบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไลค์รูปของเราคุณจะต้องลงรูปเกี่ยวกับตัวเองที่น่าอายมากที่สุด แล้วก็คุณสามารถลบได้แต่ต้องห้ามลบภายใน24ชั่วโมงนี้ครับโอ้โห
บางอย่างเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการ challenge ที่ไร้สาระหรือว่าทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปรับนะคะคำท้าแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีคนโง่เท่านั้นนะที่ไปรับคำท้าที่ทำให้เราอันตรายหรือเราทำสิ่งไม่ดีนะคะอันนี้ต้องจำไว้แล้วก็ระวังไว้สำหรับเด็กๆนะคะที่ได้รับคำท้าเยอะแยะในช่วงนี้บางทีอย่าไปสนใจบางทีเขาบอกว่าไม่ทำอย่างนี้จะแช่งอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่ต้องไปสนเลยค่ะไม่เป็นอะไรค่ะค่ะ
เด็กหลายๆคนก็ต้องอดทำหลายอย่างในช่วงเวลานี้จริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำสิ่งหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นเช่นการทำอาหารแล้วก็การวาดรูปการทำงานอดิเรกต่างๆที่เขาไม่เคยทำนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลำบากเช่นกันครับแล้วเราพอที่จะมีวิธีไหนไหมครับที่จะคุยกับเด็กๆให้เข้าใจว่าสถานการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่จริงจังและเราควรที่จะเอาชีวิตรอดและป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดครับ
จริงๆตอนนี้วิธีเอาชีวิตรอดของเราทุกคนนั่นก็คือจำใจต้องอยู่ห่างกันต้องบอกว่าจำใจเลย social distancing เนี่ยค่ะก็คือการที่บังคับเลยแหละว่าอยู่ห่างกันก่อนเถอะเพราะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยเขาบอกเลยนะ 80% ของคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการก็เลยไม่รู้ว่าใครเนี่ยมีเชื้ออยู่แล้วไอ้คนที่มีเชื้อเนี่ยก็สามารถไปเผยแพร่ด้วยการที่เราไม่ระวังตัวนั่นแหละเช่นเราไปเที่ยวด้วยกันไปคุยไปเล่นด้วยกันสักพักหนึ่งก็ติดไปอีกคนหนึ่งก็ติดไปติดมาแต่มีบางกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเป็นคนแก่อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะมีอาการและอาการหนักด้วยจนทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรใช่ไหมที่เราอยู่ๆเราจะเอาตัวเองไปเป็นพาหะแล้วเอาโรคนี้ไปให้กับคนที่อ่อนแอกว่าในบ้านของเราฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอาละทุกคนยอมเจ็บแต่จบก็คือตอนนี้เรายอมที่จะอยู่ห่างกันก่อนยอมลำบากก่อนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องกัดฟันทนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปสิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้รออะไรรู้ไหมคะน้องแท
็ดไม่รู้ครับ
รอวัคซีนเพราะว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาทดสอบกันสักประมาณ1ปีก่อนแล้วถึงโดยปกตินะคะแล้วถึงจะมีออกมารวมทั้งยารักษาที่แน่นอนแน่ชัดด้วยตอนนี้ก็มียารักษาที่เราสั่งมาจากจีนกับญี่ปุ่นบ้างแล้วแหละแต่เรายังผลิตเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราผลิตยาเองได้ยารักษานะมันก็จะเบาใจไปอีกนิดนึงถ้าเราผลิตวัคซีนได้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนกันมันก็จะเหมือนกับโรคร้ายแรงสมัยก่อนเนี้ยอย่างเชื่อไหมว่าสมัยก่อนร้อยปีก่อนเนี่ยเราเป็นโรคอหิวาตกโรคซึ่งตายกันเป็นเบื่อเลยตายกันเป็นหมื่น คนเลยในสมัยโบราณซึ่งมันถือว่าเยอะมากใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันก็ร้ายแรงไหมล่ะมันก็ไม่แล้วเน
า
ะ
ก็ไม่ละครับ
โรคกาฬโรคอย่างเงี้ย ที่มาจากหนูมาจากความสกปรกสมัยโบราณเนี่ยสมัยนั้นยุโรปนี่ตายกันเป็นเบือเลยรู้ไหมน้องแท็ดซึ่งอาการละโรคเนี่ยนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการทำสงครามของมองโกรู้จักเจงกิสข่านไหม
เคยได้ยินชื่อครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังสักหน่อยแล้วกันในวันนี้ก็คือเจงกิสข่านเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์ของมองโกเลียใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีความสามารถมากเลยก็สามารถรบชนะไปทั่วจนกระทั่งรบไปสู่ยุโรปด้วยแล้วเชื่อไหมว่าเชื้อชาติมองโกนี่แหละเป็นชาติแรกเลยที่คิดค้นวิธีการใช้อาวุธชีวภาพนั่นก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะทหารมองโกเนี่ยไปตีที่อิตาลีที่เมืองหนึ่งของอิตาลีค่ะตีไม่ชนะสักทีแล้วระหว่างนั้นเนี่ยทหารมองโกเกิดติดเชื้อกาฬโรคซึ่งเรารู้ว่ามาจากหนูหมัดหนูมากัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้ทหารตายพอทหารตายเสร็จเขาไม่ฝังศพเขาดันเอาศพของทหารเนี่ยเป็นกระสุนแล้วก็ไปยิงเข้าไปใส่ในเมืองนั้นปรากฏว่าชาวเมืองนั้นน่ะก็เลยติดเชื้อกาฬโรคสุดท้ายตายและหนีออกจากเมืองแล้วมองโกก็เลยรบชนะจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นกาฬโรคระบาดไปทั่วยุโรปทั่วโลกนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและก็ใช้อาวุธชีวภาพได้แต่สุดท้ายมนุษย์ก็ชนะอยู่ดีไห
ม
มนุษย์ก็สามารถคิดค้นยารักษาและวัคซีนป้องกันได้ฉะนั้นโควิด-19ก็เหมือนกันสิ่งที่เคยร้ายแรงกว่าในสมัยโบราณเนี่ยถึงขั้นเอาไปเป็นอาวุธชีวภาพรบกันอะไรต่างๆ คนตายเป็นเบือใช่ไหมบ้านเราก็มีคนตายไข้ทรพิษสมัยโบราณเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยแม้แต่กษัตริย์ก็ตายก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรปลูกฝี ใช่ไหม น้องแท็ดก็ปลูกฝีไหมคะตั้งแต่เด็กๆ
จำไม่ได้
จำไม่ได้ต้องแอบไปดูแผลที่แขนนะ ทุกคนได้ปลูกฝีหรือว่าวัณโรคอย่างเงี้ยก็มีการฉีดวัคซีนวัณโรคซึ่งเป็นโรคปอดใช่ไหมถ้าดูหนังโบราณหน่อยๆเนี่ยก็จะมีคนไอๆแล้วก็เลือดไหล ออกจากปาก อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ตอนนี้ก็ยังมีครับ
ใช่มีแต่น้อยมากเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนแล้ว ฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วโควิด-19 จะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งแต่เราก็จะชนะมันได้ฉะนั้นช่วงนี้อดทนก่อนนะคะอย่าไปเครียดแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุดเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดูซิน้องแท็ดคุยกันไป คุยกันมาหมดเวลาซะแล้วงั้นลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ดารินและแท็ดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม